Bog poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog poštovani slušalci. Evo nas u 179. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. I ove nedelje nam je emisija kolažna, tako da ćemo u prvom dijelu emisije čuti intervju sa vladikom slavonsko-pakračkim gospodinom Jovanom, koji je rađen juče na Mitrovdan za potrebe radija televizije Republike Srpske za emisiju Iskre pravoslavlja. U drugom dijelu emisije slušamo informacije o položaju i životu hrišćana na Bliskom istoku. Već ste imali prilike da čujete da je moskovski patrijarh Kiril primio koptskog patrijarha, tako da ćete čuti i izjave obojice patrijaraha kao i izjavu mitropolita Volokolamskog Ilariona. Također ćete čuti i informaciju da su dvije ikone Gospoda Isusa Hrista u kući jedne koptske porodice u Kairu počele obilno da toče krv i miro. Video zapis možete pogledati i na našem sajtu na adresi svetigora.com pod datumom 28. oktobar. Zatim ćete čuti informaciju da je proslavljen praznik prenosa moštiju Svetog Save osvećenog u Jerusalimskoj patrijaršiji. Već ste imali prilike da čujete o aktivnostima patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Koji je posjetio Bukurešt. Ove nedelje slušamo malo opširniju informaciju da je i patrijarh Teofil dobitnik počasnog doktorata na Bukureštanskom univerzitetu. Također ćete čuti i o posjeti antiohijskog patrijarha Jovana Atinskoj arhijepiskopiji, a čućete i zajedničku izjavu antiohijske i grčke crkve povodom ove posjete. Za sam kraj emisije slušamo i obraćanje vaseljanskog patrijarha Bartolomeja u Torontu, koji je rekao da pravoslavlje nije samo crkva prošlosti, a imamo i jednu najavu da će papa Francisko posjetiti patrijarha konstantinopoljskog Bartolomeja krajem novembra ove godine. Što se tiče muzičkog dijela emisije, na samom početku smo čuli Sveti Bože, Sveti Krepki na aramejskom i gruzijskom jeziku. Tokom emisije prati nas pojanje na arapskom jeziku.
Jerusalim od zlata.
Slušamo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom pakračko-slavonskim, gospodinom Jovanom, kojeg je juče na praznik Svetog Dimitrija, Mitrovdan, uradila Radmila Karanović za emisiju Iskre pravoslavlja, koja se emituje na Radiju Republike Srpske.
U današnjoj emisiji, kao što smo rekli, o životu vjernika, o duhovnoj i materijalnoj obnovi na području eparhije Slavonske, razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom pakračko-slavonskim, gospodinom Jovanom. Podsjetit ćemo se kratko na istorijat eparhije pakračko-slavonske. Tekst čita Stanislav Ljubojević.
Jače naseljavanje područja Slavonije Srbima vezuje se za drugu polovinu 15. vijeka.
Mnogi Srbi tada dolaze sa srpskim despotom Vukom Brankovićem, koji zbog zasluga u ratovima od ugarskog kralja Matije Korvina dobija nekoliko posjeda i utvrđenja, među kojima i grad Bijelu stijenu. Na području Slavonije postojale su Požeška i Pakračka eparhija. Požeška eparhija, vjerskim životom pravoslavnih Srba u Slavoniji i po Turcima, rukovodili su najprije pojedini sveštenici, a još više kaluđeri koji su zajedno sa narodom dolazili iz Srbije ili iz Bosne. Tada nastaju i manastiri Pakra i Orahovica, kao i Dejanovac ili Kruškovac kod današnjih Okučana. Sa obnovom Pećke patrijaršije 1557. godine osniva se prva srpska eparhija na tlu Slavonije, Požeška eparhija. Velike nevolje koje je slavonskom stanovništvu donio veliki austrijsko-turski rat nisu poštedjeli ni srpsku crkvu u Slavoniji. Postepenim oslobađanjem koje je išlo od zapada prema istoku, omogućeno je marčanskim unijanskim episkopima da pokušaju proširiti svoju nadležnost i na pravoslavne Srbe u oslobođenoj Slavoniji. Srpski narod bi teško odolio ovim unijanskim nasrtajima da se pred jesen 1690. godine nije u Austriji pojavio srpski patrijarh Arsenije III. Crnojević sa povlasticama koje je dobio od cara Leopolda I., prema kojima je Srbima bila zajamčena sloboda pravoslavne vjere. Ubrzo poslije prvog pokušaja u Slavoniji, patrijarh Arsenije je bio istisnut, a u Pakrac je 26. maja 1699. godine doveden pounijaćeni episkop Petronije Ljubi Bratić. On je u neposrednoj blizini vojnog komandanta podigao malu drvenu crkvu, kuću za stanovanje i uz nju kapelu posvećenu blagovijestima. Ipak ovaj pritisak je kratko trajao. Kada je u Mađarskoj izbio Rakocijev ustanak 1703. godine, austrijska vlast se uplašila da se Srbi ne pridruže ustanicima, te je patrijarhu vratila slobodu i sva njegova prava. Nemajući kud, Petronije se pomirio sa patrijarhom, a pred smrt je napisao pismo u kome je sve svoje preporučio na patrijarha. Godine 1704. patrijarh je od Janićija, brata Petronijevog, kupio za 1000 forinti episkopski dvor i crkvu sa inventarom, te lično preuzeo upravu eparhijom pravdajući to dekretom od 1695. po kome su Srem i Slavonija ostavljeni patrijarhu na upravu kao arhidijeceza. Od 1705. godine Sofronije Podgoričanin se vodio kao vikarni episkop patrijarha Arsenija, i tek na saboru u Kruševcu 1708. godine, kada je poslije smrti patrijarha biran novi mitropolit, izdvojena je Slavonija iz arhidijeceze i zajedno sa Osječkim poljem organizovana u posebnu, Pakračku, danas slavonsku eparhiju. Tokom Drugog svjetskog rata eparhija i njeni vjernici preživjeli su najcrnje dane. Veliki broj Srba je pobijen, a crkve i manastiri oštećeni ili porušeni. Poslije rata došlo je vrijeme duhovne i graniteljske obnove ove mučeničke eparhije. Obnovljeni su mnogi hramovi, Okučani, Nova Gradiška, Jasenovac i drugi. Međutim, pod pritiskom komunističkog režima, višedecenijska obnova nije uspjela u potpunosti da nadoknadi uništeno u Drugom svjetskom ratu. Od 1959. eparhiji je vraćen stari naziv Slavonska. Njeni episkopi su bili Emilijan Marinović, Lukijan Pantelić i Sava Jurić. ...13. septembra ove 2014. godine, na dan jasenovačkih novomučenika, u trone episkopa slavonskih uveden je episkop Jovan Ćulibrk. O ustoličenju episkopa Jovana smo govorili u programu Radija Republike Srpske, a koje je okupilo veliki broj vjernog naroda, ali visokih crkvenih velikodostojnika, kako i iz Srpske pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije, Katoličke crkve, poznatih ličnosti iz političkog, javnog i društvenog života regiona, i za koji su vjernici rekli da takav skup na području eparhije Slavonske nije se desio u posljednjih 50 godina. Thank you.
emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa episkopom slavonskim gospodinom Jovanom Ćulibrkom. Preosvećeni vladiko, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja.
Bog vam dobro dao, hvala vam na pozivu. A vi opet dobrodošli u eparhiju Slavonsku kad god budete imali prilike.
Preosvećeni vladiko, prošlo je skoro dva mjeseca od kako se nalazite na tronu episkopa slavonskih. Kako iz ove perspektive vidite stanje na području eparhije u duhovnom pogledu, ali i kada je riječ o obnovi porušenih svetinja i crkvenih objekata, s obzirom na to da planirate i počeli ste obnovu Vladičanskog dvora u Pakracu, obnovu manastira Orahovica, ali i drugih vjerskih objekata. Dakle, koliko je važna ta materijalna obnova na području eparhije Slavonske, a samim tim i duhovna obnova?
Ja sam eparhijom Slavonskom u stvari administrirao od novembra prošle godine u ime njegove svetosti, od trenutka kada je patrijarh srpski preuzeo eparhiju od preosvećenog vladike Save, prethodnog eparhijskog arhijereja, i on je preuzeo da administrira njome, ali je meni kao svome vikaru poverio da tom eparhijom u njegovo ime rukovodim. Tako da sam se ja imao još od novembra prošle godine prilike da se uvjerim u stanje u eparhiji, tako da je već bilo prilično lako povući prve korake nakon preuzimanja slavonske eparhije. Naravno, to je i područje koje i mi i lično dobro poznajemo, s obzirom na to da smo sa ovih prostora, tako da se tu nije osjetio neki veliki prelaz od septembra ove godine, naravno osim ovog veličanstvenog čina ustoličenja sa prisustvom velikog broja naših arhijereja. A što se tiče samog stanja eparhije Slavonske, mi tu imamo dva nivoa. Na prvom nivou je ono što vide oči i to je zaista strašno. Rat kao da je tek stao, a kao i to ne znate tačno ni koji rat. Jer ovdje imamo bezbroj ruševina još iz vremena Drugog svjetskog rata, pa imamo onda ruševine iz ovog nesretnog rata iz 90. godina, ruševine iz svih godina tog rata. I sve to nas je dočekalo, a daleko je najbolnija ruševina bila ruševina sabornog hrama i ruševina Vladičanskog dvora, koji je simbol postojanja pravoslavne crkve u ovim krajevima.
Kažete, koliko danas ima vjernika na području eparhije Slavonske, u kakvim prilikama oni žive i koliko posjećuju svoje svetinje, kakav je njihov duhovni život, a istovremeno koliko ima sveštenika i monaha eparhija Slavonska i da li je to na zadovoljavajućem nivou i da li mogu da opsluže i zadovolje potrebe ove eparhije, odnosno svoje pastve?
Naroda, ovdje je ostatak naroda. Prvo ostatak naroda iz tog drevnog naroda koji je ovdje bio još od pamtivijeka. To su Sloveni kojima su još ovdje Sveti Kirilo i Metodije propovijedali. Po predanju kod manastira Pakre, nalazi se tamo, pardon, kod manastira Svete Ane, tu je rijeka Ilova i tu je po predanju Sveti Kirilo propovijedao, a Sveti Metodije krštavao. Znači, tu postoji drevni slovenski narod koji je tu bio prisutan. Onda je drugi veliki talas, tako da kažem, duhovnog razvoja bio u 16. vijeku kada je ustanovljen manastir Orahovica u Slavoniji, pa potom onda veliki talas koji je došao sa Kosova i Metohije i raznih drugih krajeva, kada je patrijarh Arsenije III. Čak stolovao ovdje, nedaleko od Pakraca, između Pakraca i Daruvara, u mjestu koje se zove Sirač, i koje je upravo između s jedne strane manastira Pakre, a s druge strane manastira Svete Ane. Taj narod, znači, je ostatak, ovaj narod koji sada živi u Slavoniji, u stvari ostatak tog drevnog naroda koji se ovdje je imao svoje stanište, i mi trenutno imamo oko 10.000 crkveno aktivnih ljudi, ali se nadamo da to nije konačan broj, da se mora uložiti veliki pastirski trud da bi se došlo i do onih koji još nisu crkveno aktivni. A broj sveštenika, adekvatan je broju naroda, znači mi imamo 8 parohija i upravo formiramo 9, znači imamo 8 aktivnih sveštenika i spremamo 9, jednog đakona, jednog monaha i nekolicinu penzionisanih sveštenoslužitelja. To su samo ostataka onoga što je Slavonija nekada bila. Ona je pred ovaj nesretni rat iz 90. imala 65 sveštenika, a još ranije ih imala mnogo više, računajući na gubitke koje je imala u Drugom svjetskom ratu i naravno na odbijanje naroda, aktivno odbijanje naroda od crkve koje se dešavalo u posljeratnom periodu u socijalističkoj Jugoslaviji. No, to je narod koji je odlučio koje šta je, odlučio da ostane, odlučio da živi ovdje i on je kao takav dragocjen. To je narod duboke vjere koja mu jedino daje moć da ovdje opstane, da preživi ove tragične godine i da se sada opet posveti obnovi svojih svetinja.
Upravo najteži trenuci u životu Srba na području eparhije Slavonske desili su se za vrijeme Drugog svjetskog rata. Vi ste kao koordinator odbora za Jasenovac Sabora Srpske pravoslavne crkve, koji se bavi i koji je uticao na svijest o stradanju srpskog naroda i crkve u Drugom svjetskom ratu i proslavljanje novomučenika jasenovačkih, uradili mnogo na tom polju. U Izraelu ste magistrirali na temu holokausta, učestvovali se na brojnim akademskim skupovima o holokaustu. Šta su vaši planovi, koliko ćete pažnje posvetiti upravo toj oblasti stradanju našeg naroda na području eparhije, u čijem sastavu se nalazi kompleks koncentracionog logora Jasenovac, u smislu organizovanja predavanja, skupova, u cilju očuvanja sjećanja na stradanje naših mučenika?
Pa eparhija Slavonska, pored ovog svog centra, znači pored Saborne crkve u Pakracu i dvora koji je hranio nekada jedno od najznačajnijih biblioteka u regionu, a koja je, zahvaljujući dobrim ljudima, u ovom ratu spašena i čeka trenutak kada će dvor biti obnovljen pa da se vrati na svoje mjesto i što će biti jedan od prioriteta našega rada, i to prvi prioritet upravo sada nakon povratka u Pakrac kao prestolno mjesto. Da vas podsjetim, naš prethodnik vladika Sava je sjedeo i stolovao u Jasenovcu. Pored ovog sabornog hrama i pored dvora ima dva velika značajna mjesta koja su značajna ne samo za pomjesnu crkvu srpsku, nego i za Vaskoliko pravoslavlje, i za sve hrišćane, a to su s jedne strane Jasenovac, a s druge strane Kućanci, rodno mjesto patrijarha Pavla Blažene uspomene, čiji se datum upokojenja upravo bliži, 15. novembar, i ja upravo pozivam sam narod na liturgiju gdje ćemo patrijarha Pavla proslaviti kao svetoga, a koja će se služiti u hramu Svetih Petra i Pavla u Kućancima 15. novembra u subotu. A s druge strane, kada govorimo o Jasenovcu, mi smo prije svega žrtve i Srbi i Hrvati i mnogi drugi su žrtve manipulacije sjećanjem na Jasenovac, koja je vršena prvo 20 godina čutanja o njemu, onda podizanje spomenika koji je sam sobom nije doprinosio ni isceljenju ni izlečenju. I upravo jedino je crkveno sjećanje na Jasenovac i na njegove stradalnike, na novo mučenike, kako ih mi vidimo i proslavljamo, jedino moguće, ono koje ne rađa osvetu, koje ne rađa zlo. Da se vratim riječima vladike Nikolaja, koji je to o tome pisao odmah, netom poslije Drugog svjetskog rata, kada je ta rana još bila svježija, on je ostavio 3 zavjeta. Prvo, kaže da se Srbi ne svete, jer se ko se osveti, taj se ne posveti. Drugo, da proslavljaju svoje mučenike. I treće, da cijelom svijetu objavljuju o njima, da se to nikad nikome ne bi ponovilo. Ono što mi prvo nastojimo je to je na liturgičkom sjećanju na novomučenike Jasenovačke, koje se je crkva odredila za 13. septembar i zato je između ostalog i naše ustoličenje palo u taj dan. Ali isto tako tu je i 22. april kada je obavezno bogosluženje i do godine, ako Bog da, 22. aprila kada se puni 70 godina završetka okončanja postojanja Jasenovca, ćemo posebno to da obilježimo i već unapred pozivamo narod da nam se tu priključi u proslavljanju onih koji su svoj život položili za Hrista živoga, Boga i za srpsko ime, a i oni koji sada za nas se moli na nebesima, za nas koji smo obavezni da tamo u Jasenovcu, kao i na Donjoj Gradini, kao i gdje god je mučeničko stradanje bilo, da ostavimo, da ostvarimo liturgijski spomen na njih, da ih proslavljamo, da, i da po riječima patrijarha Germana iz 1984. godine, kada je osveštana crkva u Jasenovcu, da praštati moramo, a zaboravljati ih ne smijemo.
Pravoslavlje na području eparhije Slavonske ima duboke korijene. U Pakracu je u 18. vijeku postojala pravoslavna bogoslovija, evo vi ste pomenuli da je postojala i značajna biblioteka. Mnoge svetinje koje se nalaze na području eparhije Slavonske imaju bliske veze i utemeljene su sa svetinjama koje se nalaze na Svetoj gori i u Svetoj zemlji, kao što su manastir Pakra i Orahovica. A vi također lično imate veze sa Svetom zemljom, gdje ste služili u crkvi groba gospodnjeg i gdje ste proveli više godina.
Ne samo da Pakra, Sveta Ana i Orahovica pogotovo imaju duboke veze sa Svetom gorom. Podsjetit ćemo da je u Pakri živio prepodobni ispovednik Visarion Saraj, koji je rodom sa Zmijanja, pa je potom živio 7 godina u manastiru Svetoga Save u Svetoj zemlji, da bi odatle došao u manastir Pakru i podvizavao se kao jerodjakon također 7 godina u jednoj pešteri iznad manastira Pakre, a odatle bio poslat u Erdelju, današnju Rumuniju, da se bori protiv Unije. Nego ovi manastiri imaju jednu posebnu vezu, a to je veza sa manastirima koji se nalaze južno od Save, danas većinom u Republici Srpskoj, a gdje svaki od slavonskih manastira ima svog parnjaka ili sestrinski manastir južno od Save, ili obrnuto, svaki od manastira južno od Save ima svog parnjaka ili sestrinski manastir sjeverno. Tako manastir Moštanica ima manastir Lepavinu, koji je doduše u mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, manastir Gomionica ima manastir Pakru i konačno manastiri Liplje i Stuplje imaju manastir Orahovicu. To se pozna i po tome što su svi ti sestrinski manastiri posvećeni istom svetitelju ili istom prazniku, pa je recimo Pakra posvećena Vavedenju kao i Gomionica, pa je tako Lepavina posvećena svetim arhangelima kao i Moštanica, ili pak Orahovica je posvećena svetom Nikoli kao što su je nekad bili posvećeni manastiri Liplje i Stuplje. To njih je naravno vezivalo, činilo jednim život tog naroda. Naravno, tu u osnovi bilo progon od Turaka, kada su nailazili Turci, kada su nailazila teška vremena, monasi su se sklanjali severno od Drine u Austro-Ugarsku i tako dalje. Ali ni jedni ni drugi nisu zaboravljali tu vezu sa Svetom Gorom i sa Svetom Zemljom, a naročito je zanimljivo da u vremenu kada nije bilo ženskog monaštva, da je zapisano da su svi manastiri u Slavoniji imali ispostnice oko manastira u kojima su živjele monahinje. Upravo u jednom periodu, znači turskog ropstva, kada je naše žensko monaštvo skoro potpuno nestalo, eto, ono je bilo očuvano oko slavonskih manastira.
Vi također imate veze sa Svetom zemljom, gdje ste služili u crkvi groba gospodnje, gdje ste proveli također više godina.
Pa, nadamo se da ćemo se sada upravo sa tim nasljeđem, ja sam hvala Bogu služio 2 godine i nešto u manastiru Hozevitskom u judojskoj pustinji, pa sam služio na 40-dnevnoj gori, kako se po pravoslavno naziva gora kušanja, kako su je nazvali krstaši, a je nazivam po onome što je Hristos radio na tome, a ne što je đavo radio na toj gori. Ona se na grčkom naziva Sarandari, što baš znači 40-dnevna gora. Nadamo se da ćemo lagano upravo povezati ponovo sve ove manastire sa svojim duhovnim ishodištima. I evo, manastir Pakra je već zaživio, u njega dolazi, je već došao otac Dimitrije, koji je već neko vrijeme proveo, duže vrijeme proveo u Svetoj gori, gdje je živio čak i u ispostnici Svetoga Save u Kareji, i nadamo se da je on ličnost koja će upravo preko koje će manastir Pakrac ponovo da zaživi, a u manastir Orahovicu ćemo prenijeti, u stvari u njemu stvoriti naše drugo sjedište koje će pokrivati sjeverni dio naše eparhije, zato što je ona veoma prostrana, a na taj način početi i obnovu liturgijskog i eklesiološkog života manastira Orahovice, koji je svakako najznačajniji, najveći i najčuveniji manastir Slavonije i uopšte sjevernih ovih krajeva.
Preosvećeni vladiko, kako ste prihvaćeni u Pakracu i kakvi su vaši odnosi sa predstavnicima katoličke crkve u Hrvatskoj i koliko ćete činiti i šta činite na tom polju saradnje između naše Srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve i koliko su važni ti odnosi za vjernike obostrano?
Na našem ustoličenju je bio prisutan i pomjesni biskup Rimokatoličke crkve, gospodin Anton Škvorčević, i prisutni se mogli osvjedočiti u jedno veoma široko i toplo, široki topao prijem, i njegove riječi koje je on izrekao tamo kao biskup Požeški su mnogima otvorile i oči i srca za nešto novo što dolazi, a to novo je preko nas podsjećanje prvo na one zajedničke korijene koje imamo u svetoj braći Kirilu i Metodiju, koji su propovijedali ovdje u Slavoniji i koje je to zapadna crkva čak smatra zaštitnicima Europe. Ako je tako, onda upravo se moramo dublje porinuti u poimanje ko su to Kirilo i Metodije, šta su to oni činili, i upravo to podsjećanje mi sobom nosimo ovdje zajedno sa ispruženim rukama, raširenim rukama za sve.
Preosvećeni vladiko, hvala vam na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske i za emisiju Iskre pravoslavlja.
Dobrodošli u Slavoniju kad god poželite i kad god stignete. Hvala vama na pozivu i od Boga vam dobro. Srećan si praznik svetoga Dimitrija, velikog mučenika Solonskog.
Bio je ovo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom pakračko-slavonskim, gospodinom Jovanom Ćuliberkom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Upravo smo čuli, poštovani slušalci, pjesmu sa CD-a Siv Sokole, pjevačke družine Svetlane Spajić, Golubice Bijela, koja je tradicionalna pjesma na bas, a prema pjevanju sestara Smiljane Kotur i Ljubice Čolak, te Bosiljke Šestanović i Desanke Vukotić. Pjesma potiče iz 1925. godine iz Jasenovca, centralne Hrvatske. Ovaj put smo je slušali u aranžmanu Svetlane Spajić. U današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata čućete pregled informacija koje govore o položaju hrišćana na Bliskom istoku. Moskovski patrijarh Kiril primio koptskog patrijarha. Njegova svetost, patrijarh Tavardus II, 118. papa Aleksandrije i patrijarh stolice Svetog Marka, poglavar Koptske pravoslavne crkve, Dohalkidonske, bio je primljen kod njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila 29. oktobra 2014. godine. Ovom posjetom je obilježena 26. godišnjica od posljednje posjete koptskog patrijarha počivšeg Šenude III. Za vrijeme razgovora u patrijaršiji njegova svetost, papa Tavardus Teodor, je govorio o velikom nasljeđu duhovnog i monaškog predanja koje gaji Ruska pravoslavna crkva i ovom prilikom istakao da će saradnje između naših crkava biti od velikog značaja za naš narod i u Egiptu i u Rusiji i bit će simbol proaktivnog jedinstva pred cijelim svijetom. Dva poglavara crkava razmotrili su mnoga pitanja među kojima i savremeni društveni život, pastirsko staranje, školovanje i etička pitanja, pritom dodirnuvši sadašnja zbivanja u Egiptu i Rusiji. Povodom ovih razgovora, koptski episkop Angelos je napomenuo da je to bio veoma pozitivan sastanak u duhu koji zahtijeva saradnju i produbljivanje odnosa. Bili smo svjedoci toga kako poglavari ovih drevnih i značajnih crkava, jedan pored drugog, govore skoro identičnim riječima nade, jedinstva i saradnje. Ovo je samo početak onoga što smatram da će dovesti do još dubljih, snažnijih i djelotvornijih odnosa između naših crkava. Prije sastanka u Patrijaršiji, papu Tavardosa i njegovu koptsku delegaciju kao i ambasadora Arapske republike Egipta u Moskvi, primio je ruski ministar spoljnih poslova Sergije Lavrov. Tokom svog boravka u Moskvi, koptska delegacija je posjetila više crkava i stupila u pastirske odnose sa koptskim vjernicima u novoj zemlji. Patrijarh koptske crkve Teodor II. Ne čujemo da Zapad osuđuje nasilje nad hrišćanima u Egiptu. Zapadni mentalitet se veoma razlikuje od istočnog, zbog toga većina zapadnih zemalja ne razumije baš najbolje šta se dešava u ovom regionu. Kada je 14. augusta 2013. godine u Egiptu izvršena akcija nasilja prema crkvi, preko 100 crkava i crkvenih ustanova je spaljeno. Nismo od Zapada čuli nikakvu osudu onoga što se desilo. Međutim, Ruska pravoslavna crkva je u isto to vrijeme pružila pomoć. Ispoljavanje nasilja prema našim crkvama osudila je i Ruska federacija. Tako je događaj u Egiptu ocijenio patrijarh Koptske crkve Teodor II. Na sastanku s ministrom inostranih poslova Rusije Lavrovom. Govoreći o izuzetno teškoj situaciji koja i dalje traje u Siriji, poglavar Koptske crkve je izrazio duboku zabrinutost za sudbinu hrišćanskih jerarha koji su kidnapovani 22. aprila 2013. godine, mitropolita Alepskog i Aleksandrijskog Pavla, Antiohijski patrijarhat i Alepskog Jovana, Sirijska ortodoksna crkva, i podsjetio je na nasilje prema sveštenicima i monasima i razaranje hrišćanskih hramova u ovoj zemlji. Mitropolit Volokolanski Ilarion vrši se genocid nad hrišćanima na Bliskom istoku uz prećutnu saglasnost Zapada. U nekim zemljama na Bliskom istoku vrši se genocid nad hrišćanima uz prećutnu saglasnost, a možda čak i odobravanje zapadnih velesila. Istako je mitropolit Volokolanski Ilarion, obraćajući se patrijarhu Koptske crkve na susretu s ministrom inostranih poslova Rusije Lavrovom. Vaša svetosti, rekao je vladika, čuli ste od Sergeja Viktorovića ocjenu međunarodne situacije, uključujući i djelovanje zapadnih velesila na Bliskom istoku. Ova dejstva se karakterišu dvostrukim standardima. S jedne strane, objavljuju se ideali demokratije i zapadne vele sile se, navodno, u ime ovih ideala miješaju u situaciju u bliskoistočnim zemljama, svrgavaju tamošnje režime, ali poslije toga se niko ne brine šta će se dalje dešavati i kakva će biti sudbina hrišćana u ovim zemljama. Ruska federacija je jedina velika zemlja na svijetu koja je zaštitu hrišćana usvojila kao jedan od vektora svoje spoljne politike, istako je mitropolit. Želio bih da vas uvjerim u to da se i naša crkva i naša država zajedno trude da hrišćani ostanu u bliskoistočnom regionu, da žive u miru i slozi s predstavnicima svih drugih religija, istako je mitropolit Polakolamski Ilarion. U zaključku besjede, vladika Ilarion se u ime svih prisutnih zahvalio šefu ruske diplomatije na susretu. Sljedeća informacija stiže iz Kaira, datira od 28. oktobra. Dvije ikone Gospoda Isusa Hrista u kući jedne koptske porodice u Kairu počele obilno da toče krv i miro. Hrišćanska zajednica Kaira potresena je čudom. Dvije ikone Gospoda našeg Isusa Hrista u kući jedne koptske porodice egipatske prestonice počele su obilno da toče krv i miro, saopštava Copts Today. Pretprošle nedjelje i ponedjeljka kvart Ezbat an-Nahal, koji se nalazi na sjeverozapadu Kaira, bio ispunjen vjernicima najrazličitijih konfesija i denominacija. Pravoslavni i muslimani, katolici i protestanti pokušali su da vide i da cjelivaju dvije ikone koje su počele odjednom da krvotoče i mirotoče prošle sedmice u domu jednog lokalnog žitelja Kopta. Kako je kazao otac Rafit Ruždi, klirik crkve Presvete Bogorodice i Jovana Bogoslova u mjestu Ezbat an-Nahal, otkrio je čudo u kući svog parohijana Adela Samira, koji se do skoro nalazio u bolnici. Adel je otišao u Asman radi neophodnog ispitivanja uoči složene operacije na otvorenom srcu, počinje sveštenik priču. Rezultati desetak analiza pokazivali su da je potrebno hitno izvršiti operaciju. Adel nije bio spreman za nju. Pored njega nisu bili ni žena, ni djeca, ni rođaci. Ali morao je da se pokori volji i insistiranju ljekara. Za vrijeme same operacije poznati hirurg dr. Muhmud, koji je rukovodio operacijom, bio je svjedok čuda. On je kazao: "Ja sam jasno osjetio miris kamjena koji je trajao tokom čitave operacije. To se nikada prije nije desilo." Poslije takvih operacija, pacijenti leže u reanimacionoj sobi pod posebnom prismotrom ljekara, negdje i po nedjelju dana, ali Samir se nevjerovatnom brzinom uporavio, da su ga drugi dan prebacili na obično odjeljenje. Prema riječima oca Rafata, u subotu Adel mu je pozvonio i zamolio ga da provjeri stanje kod kuće u kojoj nikoga nije bilo već nekoliko dana. Klirik koji je ušao u stan svog duhovnog sina bio je zapanjen. Dok je jedna ikona krvotočila, druga je obilno izlivala miro. Izvijestio sam domaćina i sveštenstvo o tom čudu i svi smo proveli noć u molitvama, moleći od Gospoda da nas utvrdi u tom znamenju. Ujutru, u nedjelju, Samir je došao kući i također posvjedočio činjenicu mirotočenja i krvotočenja, zaključuje Jerej. U osvit 20. novembra specijalni odred oblasne policije posjetio je dom Adela Samira i sastavši protokol opisa ikona, obezbijedio je koridor za litiju radi prenosa čudotvornih ikona u crkvu Presvete Bogorodice. Već u hramu svetinje je dočekalo na stotine vjernika na čelu sa episkopom Ezbat en-Nahla al-Anba Baflijem, koji je načelstvovao liturgijom i blagodarstvenim molebnom Gospodu Isusu Hristu u sasluženju desetine klirika Kaira. Slušamo dio koptske liturgije.
سيدنا بصوتك وحدك حول هذين الموضوعين أنت الحال معنا هيئ لنا هذه الخدمة المملوءة سرا أنت ربي اغرس فينا ذكر خدمتك المقدسة أنت أرسل لنا مطروحك القدوس لكي تطهر وتنقل هذه الخرابين الموضوعة إلى جسد ودم خلاصنا
Jerusalim od zlata.
Stiže informacija o proslavljanju praznika prenosa moštiju Svetog Save Osvećenog. U nedelju 13. odnosno 26. oktobra Jerusalimska patrijaršija je praznično proslavila prenos moštiju Svetog Save Osvećenog u njegov sveti manastir u judejskoj pustinji na desnoj obali potoka Kedrona, koji inače teče od Jerusalima i uliva se u Mrtvo more. Ovim praznikom se obilježava događaj povratka moštiju Svetog Save Osvećenog, koji su inače odnijeli krstaši u Veneciju, a ustupila ih Rimokatolička crkva Jerusalimskoj patrijaršiji 13. odnosno 26. oktobra 1965. godine. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Gerase Teofan, služio je svenoćno bdenje u manastiru Svetog Save, a u nastavku božansku liturgiju. Prisustvovali su monasi ovog manastira, članovi bratstva Hristovog groba iz Jerusalima, kao i veći broj pravoslavnih hrišćana iz okolnih arapskih mjesta Mitlema, Bet Džale i pastirskih sela. Počasni doktorat Patrijarhu Jerusalimskom na Bukureštanskom univerzitetu. 25. oktobra njegovo blaženstvo Patrijarh Jerusalimski Teofil III. Prisustvovao je sastanku sa postdiplomcima religijskih studija na univerzitetu u Bukureštu. Studenti su učestvovali u istraživanjima koja spadaju u oblasti vizantijske, agiografije, filosofije, neoplatonizma, filologije, koptskih i etiopskih studija itd. Gospođa Madea Aksinkjuk, koja je inicirala da se uruči počasni doktorat, zahvalila je njegovom blaženstvu prigodnim riječima. Posle uvodnih govora, gospođa Aksinkjuk je uručila počasni doktorat njegovom blaženstvu Teofilu u prisustvu njegovog blaženstva patrijarha rumunskog Danila, sveštenika, diplomata, grčkog ambasadora u Rumuniji, zatim konzula, kao i jordanskog ambasadora i predstavnika univerziteta. U nastavku je patrijarh Jerusalimski održao predavanje. Istog dana kasnije patrijarh Teofilo III. Sastao se sa predsjednikom Rumunije Trajanom Basescuom. Predsjednik je istakao da je rumunska crkva stup zaštite i snage rumunskog naroda i da je on lično pred drugim članicama Evropske unije iznio neophodnost da se zaštite hrišćani na Bliskom istoku. 11.000 Rumuna, rekao je, danas obitavaju u Jordanu, zajedno sa njih 500.000 u Izraelu. Crkve se pozivaju da pruže pomoć kada političari u tome ne uspiju. Crkva ima veliku misiju, pomirenja i mira, kada su u pitanju vjerski ekstremisti. To je pitanje, nastavio, koje sam često postavljao u Evropskoj uniji tokom svoje 10-godišnje službe. Patrijarh Jerusalimski je zahvalio predsjedniku na isticanju značaja uloge države i crkve. Patrijarh Rumunski je blagodario predsjedniku što je doprinio rješavanju razmimoilaženja između ovih dviju crkava, ističući važnost pokloničkih mjesta u životu hrišćana. Patrijarh Danilo je također izrazio namjeru da primi u Rumuniji studente iz grčkog pravoslavnog stada Jerusalimske patrijaršije. Potom je rumunski predsjednik uručio najviše odlikovanje Rumunije kao priznanje za njegov rad. Predsjednik Rumunije Trajan Basescu primio je njegovo blaženstvo patrijarha Jeruzalemskog Teofila III. I njegovo blaženstvo patrijarha rumunskog Danila u palati Kotročeni 25. decembra 2014. godine. Na predlog patrijarha rumunskog Danila, predsjednik Rumunije odlikovao je patrijarha Jerusalimskog nacionalnim ordenom Zvijezda Rumunije u stepenu Velikog krsta. Prema izvještaju televizije Trinita, tokom sastanka je predsjednik Rumunije izrazio zadovoljstvo na naporima koje Jerusalimska patrijaršija ulaže kako bi održavala dijalog između religija i hrišćanskih vjeroispovijesti na svetim mjestima. Patrijarh Jerusalimski je zahvalio na doprinosu rumunske zajednice svetim mjestima, bez obzira na to da li su u pitanju poklonici ili sami rumunski građani koji žive u Jerusalimu. Naša posjeta se zbiva u vrijeme radikalne političke i kulturne evolucije i na međunarodnom i na lokalnom nivou. Mi smo svjesni složenog društveno-ekonomskog stanja stvari u vašoj zemlji i regionu. Inače, znamo iz vaše posljednje posjete i pokloničkog putovanja u Izrael i u Palestinsku državu da poznajete previranja u našem regionu, na Bliskom istoku, a posebno u Svetoj zemlji. Tada ste se iz ličnog iskustva uvjerili da je hrišćansko prisustvo na Bliskom istoku imperativ u multietničkom, multikulturalnom i multireligijskom društvu. Želimo da iznesemo vašoj pažnji patnju hrišćana u ovom dijelu svijeta, što je posljedica njihovog progona. S druge strane, hrišćanske vrijednosti i moralne norme stvorile su i izgradile kulturni i moralni identitet vaše zemlje, članice Evropske unije, tako da hrišćanstvo oblikuje sadašnju društveno-političku i religijsku strukturu svete zemlje, koja obuhvata Izrael, Hašemitsko kraljevstvo, Jordan i Palestinsku državu. S obzirom na to da crkva i država služe istom cilju, uglavnom blagostanju građana, crkva i država moraju udružiti svoje zajedničke duhovne vrijednosti kako bi se suprotstavile destruktivnim silama koje prijete ljudskom biću, stvorenom po liku svog tvorca, svemogućeg Boga, rekao je njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo III. Patrijarh Rumunski je zahvalio predsjedniku na tome što se angažovao tokom svih ovih godina na saradnji državnih institucija i crkve, dodajući činjenicu da posjeta patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Rumuniji mnogo znači za vjernike u ovoj zemlji, potvrđujući i na ovaj način duboke istorijske i duhovne veze koje Rumunija ima sa svetim mjestima. Mi nastojimo da nastavimo međusobno ispomaganje. Mi smo zahvalni njegovom blaženstvu na tome što prima naše poklonike u svetoj zemlji. Mi ćemo nastaviti da šaljemo poklonike u svetu zemlju svake nedelje da posjete sveta mjesta i nadahnjuju se životom vjere. Ova poklonička putovanja ne smiju da budu tek turističkog karaktera, već treba da unapređuju kvalitet crkvenog života, izjavio je njegovo blaženstvo patrijarh rumunski Danilo. Na kraju su dva patrijarha posjetili crkvu Uspenja Matere Božije blizu palate Kotročeni. slušamo bliskoistočnu muziku u izvođenju Bustama Abrahama.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Patrijarh Antiohijski Jovan u posjeti Atinskoj arhijepiskopiji. Patrijarh Antiohijski iz Svetog Istoka Jovan posjetio je Atinu 23. oktobra. Arhijepiskopa Atinskog i sve Jelade Jeronima. Arhijepiskop je poželio patrijarhu srdačnu dobrodošlicu riječima: Blaženjejši vladiko, dobrodošli u Jeladu i sveštenu arhijepiskopiju Atinsku. Tokom razgovora sa svoje strane, arhijepiskop Jeronim je naglasio: Vašom posjetom vi nam donosite poruku da ljubav nije nekakav teoretski pojam, već je ljubav djelatna, ljubav je iskustvena, životna. I ono što upravo sada osjećamo jeste da smo jedna porodica. Domaćin je još dodao: Dobre su nacionalne povezanosti i mi ih ne negiramo, ali mi prije svega imamo njega koji nas ujedinjuje, Isusa Hrista. Sve ostalo su samo ideologije, ideologije koje dolaze i prolaze i stvaraju ogromne probleme. Naša vjera, naše hrišćanstvo, naša ljubav, kako su nas učili oci naši, jeste iskustvo crkve i upravo je to ono što mi živimo u ovom momentu. Na kraju je arhijepiskop Jeronim zahvalio patrijarhu na posjeti uprkos svim izazovima zbog problema koje njegova zemlja trenutno ima, ali je povukao paralelu istakavši da i Grčka trenutno prolazi kroz period velikog iskušenja samo u drugoj formi. Na kraju srdačnog i bratskog susreta patrijarh Antiohijski je ostavio pismeni trag o ovoj istorijskoj posjeti upisavši se u knjigu posjetilaca. Crkvenu akademiju Atonijadu na Svetoj gori Atonskoj posjetio je Antiohijski patrijarh Jovan u srijedu 29. oktobra. Patrijarha su u školi srdačno dočekali sekretar starac Georgije Vatopetski, profesori i učenici. Po dolasku je služena doksologija u prisustvu predstavnika Carigradske patrijaršije mitropolita Milickog apostolosa. Poslije doksologije, prilikom svog obraćanja u velikoj školskoj sali, patrijarh je između ostalog rekao: Dolazimo danas k vama da zatražimo da se molite za Siriju i čitav Bliski istok. Dolazimo iz zemlje svetih, Jefrema Sirijskog, Jovana Damaskina, Andreja, Jovana i Petra. Ta zemlja je danas natopljena krvlju, dodao je patrijarh. Pored toga, poglavar Antiohijske crkve je naglasio: Tražim da se molite za sve raseljene hrišćane, kao i za kidnapovane mitropolite Alepa. Tražim da se molite za nevini narod koji danas plaća krvlju. Tražim od svih da se molite za mir. Tražim da se molite i za Liban, koji posustaje zbog nemira i borbe protiv džihadista, naglasio je na kraju patrijarh Jovan. Bilježimo i informaciju koja nam stiže iz Grčke, koju je nedavno, da vas podsjetim, od 23. do 27. oktobra posjetio njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski iz sveg istoka Jovan X. Na tom prilikom je posjetio i Republiku Svetu Goru. Patrijarha i njegovu delegaciju iz Antiohijske crkve dočekali su monasi, a poseban doček za delegaciju priređen je u manastiru Vatoped, gdje ih je dočekao iguman manastira stariji arhimandrit Jefrem. A sada ćete čuti i zajedničku izjavu povodom mirne posjete njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X. Na poziv njegovog blaženstva arhijepiskopa Atinskog i sve Grčke Jeronima II. Došao je u mirnu posjetu u crkvi Grčke od 23. do 27. oktobra u pratnji delegacije antiohijskih episkopa, sveštenika, đakona i laika. Tokom svoje posjete njegovo blaženstvo je dobio informacije od arhijepiskopa Jeronima II. I članova Svetog sinoda Grčke crkve o trenutnom stanju u Grčkoj crkvi, što je rezultovalo značajan rast i blistav duhovni život. Također su ispitali stradanja grčkog naroda koji strahuju od teške ekonomske oskudice koja prijeti ljudskoj egzistenciji. Njegovo blaženstvo i antiohijska delegacija je isto tako ocijenila napore koje grčka pravoslavna crkva preko apostolike i dijakonija preduzima da bi služila ugrožene, liječila rane stradalnika i da utješi one koji su u patnji. Oni su se molili za njihove vođe i dobrotvore, da im Bog i dalje daruje milost i blagoslove i da ih ojača u službi Isusovoj maloj braći. Njihova blaženstva su se potom molili da Bog osnaži grčki narod, da pregura ovu krizu i da nastavi da bude velikodušan i častan, što ih je izdvajalo tokom istorije. Dok je prisustvovao vanrednoj sjednici sinoda grčke crkve, patrijarh Jovan X. I njegova delegacija razmatrali su sa svojom braćom pitanje kako da saradnja između ove dvije sestrinske crkve bude efikasna i pastirska, bogoslovska i na određenom društvenom nivou. Oni su također analizirali trenutnu saradnju koja postoji između ove dvije crkve s jedne strane i između Antiohijske crkve i grčke države sa druge strane, tako što su svoje aspiracije za trenutnu saradnju u oblasti nauke i kulture, kao i u oblasti izučavanja grčkog jezika. Sve strane su se saglasile u vezi neophodnosti jasne pripreme Velikog i Svetog sabora, koji bi se održao u Istanbulu 2016. godine. Oni su istakli neophodnost eliminisanja svih prepreka koji bi spriječile njegovo održavanje. Antiohijski patrijarh je zatražio i od grčke crkve i od ministra spoljnih poslova Grčke da nastave svoje posredovanje da bi našli rješenje krize koju je Jerusalimska patrijaršija izmislila da postoji između nje i Antiohijske patrijaršije, tako da ovaj problem ne predstavlja prepreku za održavanje Velikog i Svetog sabora. Zabrinutost za hrišćane na Bliskom istoku, posebno djece Antiohijske crkve u Siriji, Libanu i Iraku, bila je prisutna tokom sastanka patrijarha Antiohijskog sa Svetim sinodom Grčke crkve. Njegovo blaženstvo također je izrazio ovu zabrinutost predsjedniku Grčke, premijeru i ministru inostranih poslova, obavijestivši ih o stradanju hrišćana koji su opterećeni hororom terorizma, takfirizma, nedostatka slobode, opstrukcijom izgleda za mirno rješenje u njihovom regionu. Njegovo blaženstvo istakao je da ovaj region je konstantno pod udarom interesa nacija, da se mijenjaju njegove granice, uništava njegova civilizacija i dijeli njegovo bogatstvo, eksploatišu narodi ovog regiona sa njihovim raznovrsnim religijama i sektama kao ljudskim štitovima i da se podgrijevaju plamenovi ovih konflikata. S obzirom na ove činjenice, Grčka crkva je izrazila svoju gorčinu u vezi sa stanjem razvoja zemalja kroz sve što se danas dešava na Bliskom istoku. Njegovo blaženstvo je razgovarao sa zvaničnicima sa kojim se susreo o posljedicama krize koja se širi regionom za crkvu, a posebno za njenu djecu, čiji domovi, crkve i manastiri su uništeni i koji su sami sada izbjeglice. Tokom ovih sastanaka poglavari dvije crkve razmatrali su ranu Antiohijske crkve koja krvari i istakli su dubok bol zbog otmice episkopa Alepa Pavla i Jovana od prije godinu i po dana. Miroljubiva istorija ovog regiona nikad nije pamtila ovakvu tragediju. Što je još gore, međunarodna zajednica odgovorila je na sudbinu kidnapovanih episkopa sa sramotnom ćutnjom, što je imalo bolni uticaj na vjernike. Arhijereji Svetog sinoda Grčke crkve i zvaničnici sa kojim se sastao patrijarh Antiohijski Jovan X. ocijenili su stavove i čvrste principe Antiohijske crkve koji ne prilaze krizi na Bliskom istoku prema uskoj sektaškoj logici, nego je prije shvataju kao rat između velikih sila svijeta koji koriste religiju u svojoj borbi. S obzirom na to, arhijepiskop Grčke izjavio je: Grčka crkva uvijek je bila i uvijek će biti na strani svoje sestre Antiohijske crkve u njenom nastojanju da zaustavi ratove i da širi mir sa ciljem pomirenja između stanovnika različitih vjera u toj zemlji. Vi znate vrlo dobro da bilo ko se klanja Bogu stvoritelju, da ne želi ovaj rat, koji nažalost vode ekstremisti sa netolerantnim idejama, a koje podržavaju strani vjerski centri. Sirija i njene rane, Liban i njene brige, Irak i Palestina su prisutne u molitvama njegovih blaženstava i onih koji su u njihovoj pratnji na svim mjestima koje su posjetili, posebno u crkvi Svetog Jovana Ruskog na ostrvu Evija, dok su služili božanstvenu liturgiju povodom praznika Svetog Dimitrija Mirotočivog. Oni su se molili da mir preovlada u tim zemljama i da Bog utješi njihovu djecu i osnaži ih tokom perioda njihovog iskušenja. Na kraju, patrijarh Antiohijski zahvalio se svom bratu arhijepiskopu Atinskom i sve Grčke i grčkoj vladi i narodu što su ga toplo primili na gostoprimstvu i dobroj organizaciji, kao i zbog ordena časti koji mu je dodijelio Sveti sinod Grčke crkve, dajući ovu nagradu svoj njegovoj djeci u Antiohijskoj patrijaršiji koja stradaju. Slušamo grčke monahe koji pjevaju na arapskom jeziku. Vaseljenski patrijarh Vartolomej u Torontu. Pravoslavlje nije samo crkva prošlosti. Slušamo pozdravnu poruku njegove svetosti učesnicima konferencije o Vaseljenskoj patrijaršiji u Torontu. Vaše visoko preosveštenstvo i voljeni brate mitropolite Sotirije, poštovani organizatori i učesnici, dragi prijatelji i vjernici. Sa iskrenom očinskom radošću mi vas pozdravljamo iz svetog sjedišta Pravoslavne crkve. Zadovoljstvo nam je da damo naš očinski blagoslov dok vi započinjete sa prezentacijama i diskusijama na konferenciji o Vaseljanskoj patrijaršiji koju je organizovala naša mitropolija Toronto i Kanade pod imenom Razmišljajući o prošlosti, gledati u budućnost. Mi vas uvjeravamo da smo sa vama u duhu i u molitvi. Danas ćete istraživati aspekte starih i apostolskih ustanova crkve Konstantinopoljske. Tokom vjekova Vaseljanska patrijaršija je rukovodila jedinstvenom službom obuhvatanja svijeta i načelstvovanja u ljubavi nad sestrinskim crkvama, vodeći ih i podržavajući ih u vremenima kada je bilo teškoća i nevolja. Danas ona nastavlja da služi u svom očinskom i maternjem svojstvu, podržavajući crkve koje se suočavaju sa krizom prethodno na Balkanu, a nedavno i na Bliskom istoku, i koordinišući jedinstvo koje svi dijelimo kao jedna katoličanska, saborna i apostolska crkva. Stoga, pravoslavlje nije jednostavno crkva prošlosti. Dok je vjerna svetom predanju, ona je također pozvana da govori svojim proročkim glasom i da odgovori na kritičke savremene probleme kao što su vjerske slobode i ljudska prava u Turskoj, ali i na Bliskom istoku i širom svijeta, kao i da ispunjava zapovijest našega Gospoda da sebi učini učenike od svih naroda kroz svetu misionarsku djelatnost naše crkve i da služi i očuva zemlju kao Božju tvorevinu kroz zaštitu prirodne sredine. Zato mi zovemo crkvu živim predanjem. Stoga je naš zadatak da ona odgovori na Božje zapovijesti i da ispuni njegovu volju na zemlji kao i na nebu. I mi smo pozvani da to uradimo na određenom mjestu i vremenu gdje nas je Božji promisao postavio. To je ta vizija koju naša eparhija, koje obuhvataju svetu grčku pravoslavnu mitropoliju Toronto i Kanade, propovijedaju u svijetu. I to je ista vizija i služba svete Vaseljanske patrijaršije koje red svetog Andreja svojski promoviše. Nadamo se da ćete tokom vaših razgovora cijeniti različite aspekte ove snažne i žive vjere koja je jednom predata svetima. Neka Sveti Duh vodi i nadahnjuje vašu konferenciju i neka Bog blagoslovi vas i vaše porodice. Papa Francisko će posjetiti patrijarha Konstantinopoljskog Vartolomeja. Na poziv predstavnika Turske Republike, njegove svetosti, patrijarha Vartolomeja i predsjednika Turske biskupske konferencije, Papa Francisko će obaviti apostolsku posjetu Turskoj od 28. do 30. novembra, tokom koje će posjetiti Ankaru i Istanbul, navodi se u zvaničnom saopštenju. Nakon boravka u Ankari prvog dana posjete, Papa će 29. novembra odletjeti za Istanbul, gdje će posjetiti crkvu Svete Sofije i Sultan Ahmetovu džamiju, poznatu kao Plava džamija. Poglavar Rimokatoličke crkve će istoga dana u hramu Svetog Duha služiti misu, nakon koje će održati privatni sastanak sa patrijarhom Konstantinopoljskim Vartolomejem. Za kraj emisije, poštovani slušalci, slušamo grčku narodnu muziku, a ove nedelje takođe vam na pažnji zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.